რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. განვაგრძობ ჩვენს დილის გადაცემას. ახალი ამბებით სტუდიაში დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე.
ამერიკის არმიამ დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ გააძლიერა საჰაერო იერიში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი გაერთიანების პოზიციებზე სირიაში. თავდასხმები განხორციელდა ქალაქ კობანის მახლობლად თურქეთის საზღვართან. ცნობით, საავიაციო დარტყმების შედეგად განადგურდა ისლამური სახელმწიფო საბრძოლო მანქანები და არტილერია. მანამდე გავრცელებული ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა წუხალ ზოგიერთი პოზიცია დატოვეს კობანის დასავლეთში, მაგრამ ბრძოლა გრძელდებოდა ქალაქის აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში, რომელიც თურქეთს ესაზღვრება. სირიელ ქურთა მოძრაობის ლიდერმა სალიჰ მუსლიმმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ძაფრი ხელჩართული ბრძოლები მიმდინარეობს კობანის ქუჩებში, მას შემდეგ რაც ავიაციამ გაანადგურა ისლამური სახელმწიფოს ტანკები. ისე თქმით, საჰაერო თავდასხმები ეხმარება კობანის დამცველებს და ისინი უნდა გაგრძელდეს. მაგრამ ამავე დროს ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ მხოლოდ საჰაერო დარტყმები ვერ შეაკავებს ისლამურ სახელმწიფოს და რომ ქალაქი კობანი შესაძლოა დაეცეს. მექსიკაში ათასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში გასაპროტესტებლად სტუდენტების წინააღმდეგ ძალადობისა. მექსიკის სამხრეთით მდებარე ქალაქ იგუალაში გასულ თვეს სტუდენტები მოიტაცეს, 43-ზე მეტი სტუდენტი იპოვეს. შემდეგ მოკლული სტუდენტები აპროტესტებდნენ კორუფციას ადგილობრივ უმაღლეს სასწავლებელში. თურქეთში ამავე დროს მიმდინარეობს შეტაკებები, რომელიც თურქეთში მცხოვრებ ქურთებს და სამართალდამცველებს შორის ხდება. 15 ადამიანი ემსხვერპლა ამ შეტაკებებს. საპროტესტო აქციებმა 20 პროვინციის ქალაქი მოიცვა. აქედან 6 ქალაქში კომენდანტის საათია გამოცხადებული. ახალგაზრდები მაღაზიებს, შენობებს და ავტომანქანებს ძარცვავენ და ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილებს ესურიან. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ანკარას უმოქმედობას შეადანაშაულებენ, რომელმაც სირიასთან საზღვარი და ამბობენ, რომ ანკარამ უფრო აქტიურად უნდა გამოიჩინოს ინიციატივა და ჩაერიოს სირიის ქალაქ კობანის კონფლიქტში, რომელიც ნაწილიც ისლამური სახელმწიფოს მიერ არის დაკავებული. ვაშინგტონის განცხადებით, ამერიკის 5 აეროპორტში განსაკუთრებულ ზომებს მიმართავენ იმ ქვეყნებიდან ჩასული მგზავრების შესამოწმებლად, სადაც ებოლის ვირუსია გავრცელებული. როიტერის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში ლიბერიიდან, სიერა-ლეონიდან და გვინეიდან ჩასულ მგზავრებს ტემპერატურას უზომავენ და შეკითხვებს დაუსვამენ. ამავე დროს გარდაიცვალა ტეხასის შტატში პირველი პაციენტი, რომელსაც ებოლის დიაგნოზით მკურნალობდნენ. საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის საკითხი ჯერ მომწიფებული არ არისო. ამის შესახებ პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ მაესტროს ცხრიანში გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, გიორგი მარგველაშვილი ნებისმიერ შეხვედრისთვის მზად არის, რომელიც ქვეყანას წაადგება, თუმცა შეხვედრისთვის მიზანი შეხვედრისთვის არ უნდა იყოსო. ტრიბულში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად მინდელის სახელობის მაღაროში ნგრევა მოხდა, რამდენიმე მუშამ მსუბუქი დაზიანება მიიღო. საქართველოში 3.7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა იყო დაფიქსირებული 16 საათზე და 36 წუთზე. ბურში მოხდა ეს მიწისძვრა და მისი ეპიცენტრი ტრიბულის მუნიციპალიტეტი იყო. 2015 წლის ბიუჯეტი დაფინანსების გაზრდას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ითხოვს. ინტერპრესინო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ხუციშვილმა განუცხადა, რომ სამინისტროს დაახლოებით 40 მილიონის დამატება სჭირდება. მინისტრის მოადგილემ არსებული საბიუჯეტო პარამეტრების გათვალისწინებით მომავალი წლისთვის განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა ხელფასები არ გაიზრდება და თქვა, რომ პოლიციის შემადგენლობა საკმაოდ მრავალრიცხოვანია, მუშაობს 30,000 კაცი, მათი ხელფასების მატება დითანხებთან არის დაკავშირებული. ბოლოს თბილისში მაუწყებლობის მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის კონფერენცია გაიხსნა. სამდღიან ღონისძიებაზე 40-ზე მეტი ევროპული ქვეყნის მარეგულირებელი ორგანოდან 130-მდე დელეგატი მონაწილეობს.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს და გეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით, რომელსაც ასევე ნიკო გვეტყვის.
სასტუმრო თბილისი მარიოთში საქართველოს გაეროს თანამშრომლობის ახალი 5-წლიანი გეგმის განხილვა გამართება, რამდენიმე წუთში დაიწყება, როგორც ჩანს უკვე წესდახლა უნდა იწყებოდეს. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატის გიორგი მუსხელიშვილის ბიუროს პრეზენტაცია ჩატარდება დღეს, მას ადგილობრივი მოსახლეობა დაესწრება, ვაკის რაიონის გამგებელი, ესო საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრები. იონ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების სტუდენტებს სერტიფიკატებს გადასცემენ დღეს. კონრად ადენაუერის ფონდში კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ჩატარდება, კვლევარი თემაზე საკვების გლობალური ფასების გავლენა ადგილობრივ ბაზრებზე და შედეგები ქართველი მომხმარებლებისთვის, ამაზე საჯარო დისკუსიაც იქნება. შემდეგ დასმულო ქორთად მერიოთში საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი კოზანაძე დიპლომატიურ კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის ფონდის 2013 წლის ფინანსური ანგარიშის პრეზენტაციას ჩაატარებს. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ჩატარებს კიდევ ერთი კვლევის პრეზენტაციას, რომლის სახელიც არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გენდერული მონიტორინგი და ქალთა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის გაძლიერება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად და ასევე სხვა წარმომადგენლებთან ერთად სურსათის ეროვნული სააგენტოს ახალ შენობას გახსნიან. სახალხო დამცველი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სოფლიო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციასთან ერთად კონფერენციას ჩაატარებს თემაზე ცხოვრება ფსიქიკურ აშლილობასთან ერთად. და ბოლოს სამი დაამთავრებს 7 საათზე მწერალთა სახლი კინომცოდნესა და პუბლიცისტ გოგი გვახარიასთან შეხვედრას ჩაატარებს. ასე არის ნათქვამი. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის დავამატოთ.
ამბობენ. ასე ამბობენ, საინტერესო შეხვედრა ელით თემაც არის დაანონსებული, მაშინ ვიტყვი, რადგან ამით დავასრულეთ სიკვდილი ვენეციაში მოთხრობიდან ეკრანიზაციამდე. ასეთი იქნება შეხვედრის თემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია და განვაგრძობთ ახლა დილის გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. თავდაპირველად გეტყვით ჩვენ სტუმარზე, რომელიც გადაცემის ბოლო ნაწილში შემოგვიერთდება, თინა ბაუმი იქნება ჩვენთან სტუმრად, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი და ვილაპარაკებთ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რომლებსაც პარლამენტი განიხილავს და წლის ბოლომდე უნდა მიიღოს არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება და სიახლე, რომელიც საქართველოში ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას უნდა მოემსახუროს. რა ცვლილებებია ეს, რა ინიციატივებია და რატომ გამოიყო სწორედ ის საკითხები, რაც არის გამოყოფილი 8 არის დაჯგუფებული ეს ინიციატივა. თინა ბაუმი სწორედ ამაზე გვეტყვის და თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. შეგახსენებთ მოგვიანებითაც საუბრის დაწყების შემდეგ. სხვა ამბებს რაც შეეხება, გვექნება ამბები რეგიონებიდან. აჭარაში ერთ-ერთი ოჯახი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, იმ თვალსაზრისით, რომ საშიშ ზონაში ცხოვრობს, ეკოლოგიურად საშიშ ზონაში. ქუთაისში კი ერთ-ერთი ორგანიზაცია ატარებს ახორციელებს პროექტს, რომელიც პრობლემური ქცევის ახალგაზრდების ჯანსაღ გარემოში ინტეგრაციის ითვალისწინებს. ასეთი ამბიციური მიზანი აქვს ამ ორგანიზაციას. გვექნება ასევე ეკონომიკის სიახლეები გადაცემის ამ ნაწილში, ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეები. ჩვენი თანაწამყვანები დაგვეხმარებიან ამ ამბების გაგებაში. საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში, განვაგრძობ დილის გადაცემას. სოფელ სამებაში აჭარაში მცხოვრები ხუთსულიანი ოჯახი დახმარების მოლოდინშია. მეწყერ საშიშ ზონაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე დევაძები ყოველი გაწვიმების შემდეგ თავს მეზობლებს აფარებენ. ორი კვირის წინ განვითარებული სტიქიური მოვლენების შემდეგ კი მათი საცხოვრებელი არავის შეუსწავლიაო, გვატყობინებს ბაჩო გურაბანიძე აჭარიდან. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
დევაძეების ხუთსულიანი ოჯახი 12 წელია სოფელ სამებაში ავარიულ სახლში მეწყერ საშიშ ზონაში ცხოვრობს. ყოველი გაწვიმების დროს ოჯახისათვის საცხოვრებელში გაჩერება კიდე უფრო საშიში ხდება. ცოცავი ნიადაგის შესაჩერებლად გაბიონის მშენებლობა აუცილებელი, თუმცა სოციალურად დაუცველ ოჯახს შესაბამისი სახსრები არ გააჩნია.
ამდენი წელია ასე გაჭირვებაში ვართ, არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას. ყოველ წვიმაზე მივრბივართ მეზობლებში. დამზარულია წვიმა, ჩამოდის წყალი, ჩამოდის მთელი იგი წვიმა, ცოტა ყოველ გაწვიმებაზე მიდის და შიგნით რო ჩამოდის ეს აუარებელი წვიმა ჩამოდის, ტაშტები არ ყოფნის. დამაგრებას ვითხოვდით ამას, არ მინდა არაფერი, კედელი ჩამოგვისხან.
მაგრამ ჩამოვასხა მაგას ერთი სახლის მასალა და რასტუერიდან მთელი ამბავი დაჭირდება და მაგრამ თუ ახლავენა სასტრაფო და არ ჩამესხა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდები, შეიძლება ბეტონებში მოყვე.
დევაძეების ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი პენსიის სახით 250 ლარს შეადგენს. ცოცავი ნიადაგის გამო სახლის კედლების დაიბზარა. სოფელ სამებაში არსებული ვითარების შესახებ, როგორც დევაძეების მეზობლები ამბობენ, მუნიციპალიტეტის გამგეობაში იციან, თუმცა დაზარალებული ოჯახების დახმარება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა.
სახლი არის ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში. ესე ბზარები კიდო და კიდო მოიმატა, გამგეობაში იყო დაწერილი 4 წელი გავიდა, მას შემდეგ კიდო დაძერდა, არავინ ყურადღება არ მოგვაქცია, არც მოსულან, არც მოუკითხეთ ამ წმებაზე, რომ როგორ მდგომარეობაშია და რა არის და რა შობენ და რა საკეთებენ.
კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გამგეობას ეკოლოგიური საფრთხეების შეფასებას თხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აქ განვითარებულ მოვლენებზე არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მერაბ ღოღობერიძე პასუხისგებლობას გამგეობას აგისრებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბოლო პერიოდში ხელვაჩაურის გამგეობაში შექმნილი იყო შტაბი საგანგებო და კურატორო და ხელვაჩაურის გამგებელი ნადიმ ვაშანიძე, არაერთი თხოვნისა და რეკომენდაციისა ამ ოჯახთან დევაძეების ოჯახს არ ამოსულა არცერთი პასუხისმგებელი პირი. ჩვენ მიმართავთ რეკომენდაციით ხელვაჩაურის მუდმივ გამგებელს, რათა შეისწავლოს კიდევ ერთხელ აღნიშნული ფაქტი, რადგან შესაძლებელია მოხდეს ტრაგიკული ფაქტი და სრული პასუხისმგებლობა დაეკისროს მას და გამგეობას.
2011 წელს ჩატარებული გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე დევაძეების ოჯახი მეწყერსაში ზონაში არ ცხოვრობს. შესაბამისად ტერიტორია გამაგრებას ექვემდებარება, ამბობენ ხელვაჩაურის გამგეობაში. გამგებლის მოადგილე ანზორ ფერცელიძე ოჯახ შესაბამისი განცხადების დაწერას ურჩევს.
მოჩევ ამ მოქალაქის მოღმართოს ჩვენ განცხადებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ გავაგზავნით შესაბამის კომისიას გეოლოგებთან ერთად, კიდევ ერთხელ შევისწავლით და ნახავთ რითი შეგვიძლია დახმარება. ყოველ შემთხვევაში უყურადღებოდ არ დავტოვებთ.
ხელოჩაურის გამგეობის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკოლოგიური საფრთხეების შემცველ ადგილებზე 300-მდე ოჯახი ცხოვრობს.
ბაჭო გურაბანიძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით ნინო ევგენიძე საერთოდ დილომშვიდობის ნინო.
დილომშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტის წყარო გახდება. ამ რეფორმის განხორციელება 1 წლის შემდეგ გახდება შესაძლებელი. კანონპროექტით პროპორციული გადანაწილების მექანიზმები თითოეული თვითმართველი ერთეულისთვის უკვე განსაზღვრულია, თუმცა განხილვამდე ამის, ასე ვთქვათ, განსაჯაროებისგან თავს იკავებენ. ცნობილია, რომ ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულებისთვის ჯამური გამოსაყოფი თანხის მოცულობა მომავალ წელს 1 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი სასტუმრო და სარესტორნო საქმიანობის დასაწყებად სპეციალური ლიცენზიების შემოღების წინადადებით გამოდის. ინიციატივის განხილვა ხვალ თბილისში იგეგმება. აღნიშნული სალიცენზიო სისტემა უზრუნველყოფს, რომ სასტუმრომ თუ რესტორანმა მინიმალური კრიტერიუმი დააკმაყოფილოს, რაც თავისუფლ კანონმდებლობაში იქნება გაწერილი. ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე აჭარამ უპრეცედენტო რაოდენობის ტურისტებს უმასპინძლა. 2014 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ტურისტთა 10.51%-იანის დადაფიქსირდა. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი სტატისტიკის სასტუმროების მიერ მოწოდებული დატვირთულობის მონაცემების მიხედვით აქვეყნებს და აღნიშნული სტატისტიკის მიხედვით რაოდენობრივი მაჩვენებლები გლიდერობს თურქეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, უკრაინა, სომხეთი და პოლონეთი. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში მსოფლიოს 39 ქვეყანაში ღვინის ექსპორტმა 42.800.528 ბოთლი შეადგინა. სააგენტოს განმარტებით ეს 62% მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ქართული ღვინის საექსპორტო ბაზრების პირველი ხუთეული ასეთია: რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, პოლონეთი და ბელორუსი, სადაც რა თქმა უნდა რუსეთი ლიდერობს 65%. ექსპორტის მთლიან მოცულობაში ღვინის ექსპორტმა რუსეთში 2014 წლის პირველი 9 თვის მონაცემებით 27.927.836 ბოთლი შეადგინა. საექსპორტო ქვეყნების ათეულშია ჩინეთი, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი და აზერბაიჯანი.
ერთი რამ მინდა დავაზუსტო, საშემოსავლო გადასახადის განაწილებას, რაც შეეხება თვითმართველობას. ანუ სხვადასხვა პროცენტი გამოეყოფა სხვადასხვა თვითმართველობას.
რა თქმა უნდა, იმის მიხედვით იქნება თუ თითოეული თვითმართველობის ანუ შემოსავალი მერე რა რაოდენობის, ასე ვთქვათ, დამატებას მოითხოვს ცენტრიდან ტრანსფერების სახით, იმიტომ რომ წინა ყველა რეგიონი მოგეხსენება თავისი განვითარების დონით, განსხვავდება ერთმანეთისგან ის, რაც შეიძლება ბოლნისისთვის იყოს მისაღები სიტყვაზე გურიაში, შეიძლება უფრო მეტი ტრანსფერი დაჭირდეს ან ისეთ უფრო ღარიბ ასე ვთქვათ რეგიონებში
ვიდრე. ხო, გამოიყოფა სიტყვა თუ შეცდომა, ხო, დარჩება თუ როგორ არის?
არა, ტექნიკურად არის რაღაცა თანხა, რომელიც დარჩება და ზედ იქნება დასამატებელი კიდე ტრანსფერები, ასე ვთქვათ, ცენტრიდან მისაღები ტრანსფერები და მოგეხსენებათ, ისეთი დიდი, ასე ვთქვათ, განსხვავება არის სხვადასხვა რეგიონებს შორის, რომ ეს თანხა საკმაოდ დიდი იქნება იმისთვის, რომ თვითმართველობებმა მიიღონ ის, რაც აუცილებელია მათი ასე ვთქვათ არსებობისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს ნინო ევგენიძე გახლავთ, რომელიც სადღაც ერთ წუთში ისევ იქნება ეთერში უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა ნიკო ნერგაძეს უთმობ ეთერს. 9 საათი და 15 წუთია საქართველოში.
ამერიკის მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ გააძლიერა საჰაერო იერიში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი გაერთიანების პოზიციებზე სირიაში. მათ თავდასხმები განახორციელეს კობანის მახლობლად თურქეთის საზღვართან. კობანის ქუჩებში ხელჩართული ბრძოლები მიმდინარეობს და ამერიკამ და დიდი ბრიტანეთი აცხადებს, რომ მხოლოდ საჰაერო დარტყმები ვერ დაიცავს სირიის ქალაქ კობანს. პარალელურად თურქეთში მიმდინარეობს შეტაკებები თურქეთში მცხოვრებ ქურთებსა და სამართალდამცავებს შორის. 15 ადამიანი მცხოვრობა შეტაკებებს. საპროტესტო აქციები თურქეთის 20 პროვინციის ქალაქებში მიმდინარეობს. აქედან 6-ში კომენდანტის საათია გამოცხადებული. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ანკარას უმოქმედობას აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ ანკარა უნდა ჩაერიოს სირიის ქალაქ კობანთან მიმდინარე ბრძოლებში. ქურთები შეშობენ, რომ ისლამისტები შესაძლოა მთლიანად დაიკავონ ქალაქი. ვაშინგტონის განცხადებით, ამერიკის 5 აეროპორტში განსაკუთრებულ ზომებს მიმართავენ იმ ქვეყნებიდან ჩასული მგზავრების შესამოწმებლად, სადაც ებოლის ვირუსია გავრცელებული. მგზავრებს ტემპერატურას გაუზომავენ და შეკითხვებს დაუსვამენ. ტყიბულში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად მინდელის სახელობის მაღაროში ნგრევა მოხდა, რამდენიმე მუშამ მსუბუქი დაზიანება მიიღო. საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის საკითხი ჯერ მომწიფებული არ არისო, განაცხადა პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განმოგზავნ კვლავ ნინო ევგენიძესთან ერთად. ახლა უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა, ასე ვთქვათ, ბიზნეს სექტორის მიმოხილვა იქნება საქართველოში. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა საქართველოში ბიზნესის მდგომარეობის მაჩვენებელი 2013 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით და მოგეხსენებათ, სიახლე აღარაა, რომ ბიზნესის ძირითადი ნაწილი თბილისშია კონცენტრირებული და თვალსაზრისით საქართველოში სიტუაცია უკვე წლები არ იცვლება და ბიზნესის 72%, როგორც აღნიშნე, ეხა უკვე დაკონკრეტებულ შეიძლება ვთქვა, რომ კვლავ თბილისშია კონცენტრირებული. საინტერესოა, რომ ბიზნეს სექტორში საქართველოში დასაქმებულია სულ დაახლოებით 900,000 ადამიანი, რაც 4,900,000 ქვეყნის მოსახლეობისთვის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი გახლავთ, პირდაპირ აჩვენებს ქვეყნის პროდუქტიულობას, ანუ ამ მიმართულებით.
ეს რაიმე არსებობს ეს დიდადგენილი ნორმა პროცენტული მოსახლეობის რაოდენობა?
ის 4.5 მილიონი
მოსახლეობი,
მილიონი მოსახლეობიდან, ანუ 600,000 ადამიანია სუმთლიანად დასაქმებული სახელმწიფო და კერძო სექტორში. იმას მიუთითებს, რომ მთელი ტვირთი დანარჩენი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, რჩენის ამ ადამიანებზე, ამ 600,000 გადასახადის გადამხდელზე მოდის, რაც ძალიან ძალიან ცუდი მაჩვენებელია. იმას ნიშნავს, რომ არაძლევს შანს საშუალო კლასის
წარმომადგენელს. დიდი დატვირთვა საჯარო სექტორზე.
საჯარო სექტორზე, დიახ, რა თქმა უნდა. ეს მაჩვენებელი ქმნის, როგორც უკვე აღნიშნე, წარმოდგენას იმაზე, რომ ბიზნეს სექტორი რეალურად ვერ უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილების შექმნას ქვეყანაში. ზოგადად საწარმოებში დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ, როგორც აღნიშნე, უკვე 532,000 ადამიანი შეადგინა, რომელთაგან 38.5% ქალია, ხოლო 31.5% კი კაცი. საშუალო ხელფასიც, რომელიც ამ სფეროშია, საკმაოდ დაბალია და ამასთან დიფერენცირებულია გენდერული თვალსაზრისითაც. კერძოდ, საშუალო თბიურმა ხელფასმა ბიზნეს სექტორში შეადგინა 760 ლარი, მათ შორის ქალების საშუალო ხელფასმა 566 ლარი. საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი ასეა გადანაწილებული: მსხვილი ბიზნესი 969 ლარი, საშუალო ბიზნესი 575 ლარი და მცირე ბიზნესი 372 ლარი. რაც შეეხება ბიზნესის წვლილს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, 2013 წელს საწარმოთა მთლიანმა ბრუნვამ 43.3 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო პროდუქციის მთლიანმა გამოშვებამ 23.6 მეათედი მილიარდი ლარი. Მთლიანი ბრუნვა საწარმო ზომის მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: მსხვილი ბიზნესი 81.7%, საშუალო ბიზნესი 9.7% და მცირე ბიზნესი 8.6%. ანუ საქართველოში კვლავ გადაუჭრელ პრობლემად რჩება საშუალო და მცირე ბიზნესის განვითარება, რომელზეც რეალურად ევროპული ქვეყნების უმეტესობა, ასე ვთქვათ, დგას. ასევე საქართველოს კვლავ რჩება ქვეყნად, სადაც ბიზნესში პირველი ადგილი ვაჭრობას, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტს, ასე ვთქვათ, დიდი წილი უკავია 51%. ამ სფეროებს მოსდევს დამამუშავებელი მრეწველობა 13.5%, კავშირგაბმულობა 11%, მშენებლობა 7.3%, ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისთვის მომსახურების გაწევა 4.2%. გამოშვებული პროდუქციის ღირებულების მიხედვით სიტუაცია იცვლება და საქმიანობის სახეების მიხედვით პროდუქციის მთლიან გამოშვებაში ლიდერობს დამამუშავებელი მრეწველობა 24.9%, ვაჭრობა, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი 16.3%, მშენებლობა 15.1%, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 14.4%, და ოპერაციები უძრავი ქონებით, როგორც ზევითაც აღნიშნეთ, 7.4%. როგორც მოგეხსენებათ, ბრუნვის შესაბამისია ამ სფეროებში დასაქმებულთა მაჩვენებელიც და მე ჩვენ შევეცდებით, რომ უახლოეს დღეებში კიდე მოუბრუნდეთ ამ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სექტორების გაანალიზებას ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების
მიხედვით. ეს ასეთ ზოგადი დიაგნოზი, ხომ, საქართველოს ბიზნეს სექტორის. ნინო ევგენიძე იყო, ეს ეკონომიკური მიმოხილვით საინტერესო ინფორმაცია მოგვეწოდა ბიზნეს სექტორის მდგომარეობაზე საქართველოში. რთულია სურათ, რაც არის ეგ არის მოკლედ დღეს. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს, განმოგცობ ძილის გადაცემას, განმოგცობ ერთ პროექტზე საუბრით, რომელიც ქუთაისში ხორციელდება, პრობლემური ქცევის ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილების გამოვლენის და ახალგაზრდების ჯანსაღ გარემოში ინტეგრაციისთვის არის ეს პროექტი და მას ახორციელებს ორგანიზაცია თაობათა დიალოგი. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვიყვება ახლა პროექტის შესახებ.
ქუთაისში არსებული სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ერთ-ერთი პროგრამა, რომელიც პრობლემური სოციალური ქცევის ახალგაზრდებისთვისაა შექმნილი, მარტისთვიდან ხორციელდება და Street of Kutaisi-ის სახელითაა ცნობილი. პროექტის მიზანია გამოავლინოს უბნები და ადგილები, სადაც იკრიბებიან ისეთი ახალგაზრდები, რომლებიც მეტ წილ დროს ქუჩაში ატარებენ. მათი ინტერესები ალკოჰოლი, ნარკოტიკული საშუალებები, კაზინო და აზარტული თამაშებია. პროექტის ფარგლებში შექმნილმა რიცდოგის ექვსკაციანმა ჯგუფმა პრეზენტაცია გამართა. მათ ექვსი თვის განმავლობაში ქუთაისის ყველა უბანი მოიარეს და პასიური დაკვირვების საფუძველზე პროექტისთვის სამიზნე ადგილები მოიძიეს. შეხვედრაზე პროექტის კოორდინატორებმა რუქები წარმოადგინეს. როგორც პროექტში ჩართულმა გოგა ცაგურიამ თქვა, აღნიშნულ რუქებზე ქუთაისის უბნებში არსებული ეგრეთ წოდებული ბირჟებია დატანილი.
სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი თაობათა დიალოგმა დაიწყო ესეთი პროექტი Street of Kutaisi. ნუ ეს არის ჩვენი ჩეხი მოხალისის მაგდა კუჩტოვას ესეთი პროექტია და ჩვენს მონაწილეებს ჩავერთეთ. მე ვიყავ უშუალოდ მონაწილე, ერთ-ერთი მათგანი ანუ ევსკაციანი იყო ჩვენი ჯგუფი და როგორც მე ასევე ჩემი გუნდელები ერთად ვაკვირდებოდით ბიჟა ეგრეთ წოდებული ადგილები, სადაც იყო ქუთაისის უფრო მნიშვნელოვანი ადგილები.
როგორც პროექტის წარმომადგენლები აცხადებენ, პირველი ფაზა პრობლემური ახალგაზრდების შეკრების ადგილებზე პასიურ დაკვირვებას წარმოადგენდა, ხოლო მეორე ფაზა, რომელიც ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან დაიწყება, აქტიურ დაკვირვებას გულისხმობს, რაც პროექტის გაღრმავებაზეა ორიენტირებული. Watchdog-ის მიზანია შეისწავლოს ქუთაისში არსებული ეგრეთ წოდებული ბირჟები, მოხდეს ტერიტორიების იდენტიფიცირება და დადგინდეს სამომავლო სამოქმედო გეგმა, რათა შემდგომ მოხდეს პრობლემური ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრირება, მათი ჩართვა ჯანსაღ გარემოსა და სხვადასხვა პროექტებში. პროგრამის მენეჯერი კონსტანტინე სვანიძე მოუწოდებს მოქალაქეებს აქტიურად ჩაერთონ Street of Kutaisi-ის პროექტში და თავადაც იზრუნონ პრობლემის აღმოფხვრაზე.
კვლევა იყო წარმატებული, ასე სხვა ხორციელებით 6 თვის განმავლობაში, კონკრეტულად ბიჟასთან მყოფი ბიჭების ლოკალიზების ადგილების რუქა შექმნით, ასევე აღმოჩენილ პრობლემებში რა ძლევთ მათ მოტივაციას და ბიძგს დახარჯონ თავისუფალი დრო იქ მიიღონ ალკოჰოლი ვითამაშონ და მიიღონ ასევე სხვადასხვა ნარკოტიკი პროექტის დასასრულს ჩვენ გვექნება უკვე მზარე რეკომენდაციები საზოგადოებისთვის და ასევე იმ დაინტერესებულებებისთვის რომლებიც ჩართობიან პროექტის გაგრძელებაში ველოდებით აქტიურობა საზოგადოებიდან ზუსტად პასუხს იმას რომ ეს არის პრობლემა და არ არის ეს ქართული კულტურის ერთ-ერთი ნაწილი
პროექტი რომელიც 1 მარტს დაიწყო რიცდოგი ავეს პროგრამის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში განახორციელებს პროექტი ქუთაისში ევროკომისიის მხარდაჭერით ხორციელდება კეთევან ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი
9:25 წუთი სრულდება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით რომელსაც განმაგრძობ დავით გონძო ჩიხლაძესთან ერთად ინტერნეტის სიახლეებით და სიახლეებით რომელიც მან ინტერნეტიდან შეიტყო გისმენთ ილამშვიდობის
ილამშვიდობის ერთ ამბოს მოგიყვებით თავიდან რა ცოტა გავხალის და
აბა რა
დილიდან მაინც რაღაც ისეთი დილა მოკეთ საქმე რა შეგვიშინა ასავალდა სავალი გახდა ტროლების შეტევის მსხვერპლი ესეთი სერიოზო თავდასხმა იყო შეიძლება ვთქვათ ეს თავდასხმა რა
თქმა უნდა მიზეზი რა იყო
ახლა ყველაფერს მიყვება ეტაპობრივად ეს თავდასხმა რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე გადაიცემოდა ინტერნეტში ლაივ რეჟიმში შესაბამისად ინტერნეტის მოხმარებლებსაც შეგვეძლო გვეყურებინა თუ რა ხდება და მოკეთ ასალდასალის რედაქციაში. ეს ყველაფერი ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ისეც დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ YouTube-ზე იყოთ. ესეთი სერიალისავით გამოვიდა ასალდასალში რეკავენ რამდე 4 როგორც ამბობენ თან როგორც ხვდებით, ეს არ არის პირველი და არც უკანასკნელი შემთხვევა, როცა ამით დაკავდნენ ახალგაზრდები. უბრალოდ ვიღაცები რეკავენ ასალდასალში, აქვთ პირველი სეზონის 4 სერია დადეს და სხვადასხვა რაღაც აი თავიდან ესაუბრებიან თვითონ ცდილობ რაღაც ინფორმაციის მიწოდებას, მერე კი უბრალოდ რაღაც ცისულელეს, რომ თვითონაც უკვირთ ასალდასალში, ასალდასალში და შემდეგ ეჭუბებიან ამ ადამიანებს და მეც ვწერდა 4 სერია, თითქმის 2-წუთიანი ვიდეოები, რომლებმაც გუშინ ნუ თვითონ რამდენიმე 1000 გადაშენება მაინც მოიპოვა. ერთი დღის განმავლობაში საკმაოდ ნორმალურ შედეგ გამოვიდა მოკლედ ჯამში. ვადეში როგორც აღმოჩნდა ნუ მოხარებლებსაც სულ კიდე რა ნახონ იმიტომ რომ ეს დება ნელა ამ ჩენელსაც ეს ვთქვი გამომწერების რიცხვი გაგზელება თორე ნუ ასალდასალზე კონკრეტულად ხმობა არ ვიცით მაგრამ ეს პირველი მსხვერპლია ახალი ტროლი ახალგაზრდების გახდნენ ახალი YouTube გმირების გახდა ეს მედია საშუალება რომ მათ გუშინ გაკეთეთ ისეთი რაღაც რაც ცალკე ნუ დაცემის საგანი გახდა საბოლოოდ ადგა და ერთ-ერთი ასეთი ვიდეო რომელიც ახალგაზრდებმა განათავსეს თავიანთ YouTube ჩანელზე, განათავსა თავის Facebook გვერდზეც. თითქოს იმის დასამტკიცებლად, რომ ერთჭიერ მათ და ასე შემდეგ, თუმცა კომენტარებში ბერმა ადამიანმა ვინაიდა მხარი დაუჭირა. ყлау ამ ტროლებს უფრო დატროლე აღმოჩნდა მოკეთ მედია. მოკეთ ესე არ ასე არ მოიქცეთ თუ კიდევ დაშმე დაქტროლავენ. კარგით, დავანებოთ ქართულ ასე ვქოთ ინტერნეტს. ხო, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მართლა YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ, არის 4 სერია როგორც გითხარით. ალბათ კიდე დაიდება. მოკეთ გადავიდეთ არაქართულ ამბებზე და არც ესეც ახალისოს უფრო ესე კარგ სანახავ რაღაცაზე. გუშინ ახლა ერთი კარგი გალერეა იყო. მე შევს ასეთი, ნუ ესეთი მედია. ბევრი შეიძლება მოიხმარს ყოველ დღეურად კიდეც. ჰქონდა კონკურსი, რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადეს, რომ ანუ გლიჩით შექმნილ ლაინი, ხომ წინ 6 წუთიანი
ლუპი ვიდეო,
გლიჩი, ანუ ესეთი სტილი არის გლიჩი აი. შეგვიძლია შეგიძლიათ შეხვიდეთ მეშებზე და ნახოთ. უნდა წარგეთქინათ მოკეთ როგორ გლიჩით შეგეძლოთ გაგეკეთებინათ რაღაც, დაგეთოთ თქვენს ლაინზე და შემდეგ მეშებზე ყველაფერს შეარჩევდა და შეარჩია 12 საუკეთესო ესეთი ლაინი, რომელიც ძალიან მომეწონა ზედ ეს რაღაცებს. არ ვიცი 12 ისეთში, მაგრამ ძალიან კარგი იყო მართლა, ყველაღირს აბსოლუტურად ნახოთ. ანუ ნაკრები გამოვიდა, ასე ვთქვათ, ფერი იყო ისეთი, რომელიც არ შევიდა ნაკრებში და ისე ნახე ზოგადად ლაინზე, მაგრამ ამ ნაკრებში შესული ვიდეოებით მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მომეწონა. თამაშის შევით რო გენახათ დილით, სანამ ახალ გახვიზებული ხართ კიდევ და ერთ ამბოს სკეტყვით კიდე თუ მაქვს ცოტა დრო კი მოასწრებ ნამდვილად. ცოტა ხნის ვაპარაკავ ზუსტად მედანი კო ამაზე ეთერის გარეთაც. საქმე იმაშია რომ გამო Тайлинка, ასე ვთქვათ, Verizon-ის და Motorola-ს კოლაბორაცია, ისინი შექმნიან ახალ flagships, ან ახალ Android phones, რომელიც იქნება, რა ვიცი, Android-ების ბაზრის ახალი, ასე ვთქვათ, ესეთი დაანონსებული ლიდერივით, მისგან ძალიან ბევრსელია ყოველ შემთხვევაში. გამოვიდა მისი მანუალი ინტერნეტში, უკვე შეგეძლო გვენახა. როგორც საპოვოდ კომენტარები თან ატყობთ, ნუ
მანუალით თუ იმჯელებ, ანუ ინსტრუქციის დროგა.
ხო, კი, ანუ რა შეუძლია ამ ტელეფონს მოკეთ ყველაფერი უკვე შეიძლება ვთქვა,
რომ ლიდერია.
კი, საკმაოდ ნორმალური არის. Ну, Android-ის მოხარებებს რა თქმა უნდა ძალიან ესიამოვნებათ და Apple-ის მოხარებლები ალბათ ისევ ცოტათი სკეპტიკურად შეხედავენ, ამიტომ დავალოთ თვითონ როდის გამოდა და რამდენად შეძლებს. ყოველ შემთხვევაში მე და ისეთ ცოდი სტარტი არ ექნება როგორც iPhone X ახალ flagship-საც.
დიდი მადლობა. დავით გონზე ჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით, როგორც ყოველთვის 9:30 წუთია საქართველოში. განმოგძობ დილის გადაცემას. ნიკო ნერგაძე ახლა მიკროფონთან ახალი ამბებით.
ევროპით ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ გააძლიერა საჰაერო იერიში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი გაერთიანების პოზიციებს სირიაში მათ თავდასხმა განახორციელეს ქალაქ კობანის მახლობლად. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლებმა ამავე დროს განაცხადეს, რომ მხოლოდ საჰაერო დარტყმებით შეიძლება ვერ მოხერხდეს კობანის დაცვა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან. პარალელურად თურქეთში მიმდინარეობს შეტაკებები, თურქეთში მცხოვრებ ქურთებსა და სამართალდამცველებს შორის 15 ადამიანი ამსხვერპლა შეტაკებებს. საპროტესტო აქციებმა თურქეთის 20 პროვინციის ქალაქები მოიცვა, აქედან 6 ქალაქში კომენდანტის საათია გამოცხადებული. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ანკარას უმოქმედობას აპროტესტებენ. კურთების შიშობა, რომ ისლამისტებმა შესაძლოა მთლიანად დაიკავონ ქალაქი კობანი. საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის საკითხი ჯერ მომწიფებული არ არის, ამის შესახებ განაცხადა პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ. მაესტროს საინფორმაციოში გააკეთა მანეს განცხადება, მან ასევე თქვა, რომ შეხვედრის თვითმიზანი შეხვედრისთვის არ უნდა იყოს. ტყიბულში მოხდა მიწისძვრა, რომლის შედეგადაც მინდელის სახელობის მაღაროში ნგრევა მოხდა, რამდენიმე მუშამ მსუბუქი დაზიანება მიიღო. თბილისში მაუწყებლობის მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის კონფერენცია გაიხსნა. სამდღიან ღონისძიებაში 50-ზე მეტი ევროპული ქვეყნის მარეგულირებელი ორგანოდან 130-მდე დელეგატი მონაწილეობს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და განმოგძობთ გადაცემას ახლა ინფორმაციით კულტურული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ჩვენთვის.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიტერატურული კლუბი ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად აახლებს შეხვედრების სერიას წიგნის სახლი გამუსში. დღეს 6:00-ზე გამართება შეხვედრა პროფესორ ნოდარ ლადარიასთან, რომელიც რუსი მწერლის ვლადიმერ სოროკინის შესახებ ისაუბრებს. მწერალთა სახლში კინომცოდნესა და პუბლიცისტ გოგი გვახარიასთან შეხვედრა 7:00-ზე დაიწყება. ლექციის თემაა სიკვდილი ვენეციაში, მოთხრობიდან ეკრანიზაციამდე. ამ ლექციით მწერალთა სახლი იწყებს ერთ-ერთ ახალ ციკლს კინოენა და თანამედროვე ტენდენციები. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე სპექტაკლი „ქარი მწყურია მე პირდაპირ“ 7:00-ზე დაიწყება. ასევე 7:00-ზე დაიწყება რეჟისორ დავით დოიაშვილის სპექტაკლი „ჯინსების თაობა“. 80-იან წლების საქართველოს ყველაზე გახმაურებული რეალური ისტორია ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით გაიტაცეს თვითფრინავი. ვინ იყვნენ ისინი, ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები? საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის მუზეუმში ავსტრიელი ხელოვანებისა და კურატორების, ბენის ხელოვნების ინსტიტუტის პროფესორების იოანა და ჰელმუტ კანდლების გამოფენაა სახელწოდებით „ბერტა ფონ ბუტნერი გორდში“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ვიდეო არტი და ინსტალაცია, რომელიც მოიცავს ფერწერას. მათი მიზანია წინ წამოწიონ თანამედროვეობის ეკონომიკური თუ სოციალური საკითხები ისტორიის მაგალითებზე. თუ კინოთეატრში წასვლა გადაწყვიტეთ, გამოვიდე რეჟისორ დევიდ ფინჩერის ახალი ფილმი გაუჩინარებული ქალი ფილმი სიუჟეტი კი ასეთია: ახალგაზრდა ქალი ემი უკვალოდ გაქრა ქორწილის მეხუთე წლისთავის აღსანიშნავ დღეს. საეჭვო ქცევის და ტყუილების გამო ყველა სეჭმიტანილად მისი მეუღლე მიაჩნია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ანაბელი“ და მძაფრ სიუჟეტიანი მისტიკა „ლაბირინთში მორბენალი“.
Premier League, Bundesliga, NBA, Wimbledon. Თულია იყო გულგრილი. უყურებ საქართველოს სამფეხბურთო ჩემპიონატის მხოლოდ სუპერ სპორტულ არხებზე და არასაც მაგა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სირთ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სირთ კინო 2100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
9:25 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის გადაცემას. ოთარ მაღლაკელიძე განაგზობს ახლა სპორტის სიახლეებით. გისმენთ ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. საქართველოს 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფური ეტაპი მარცხით გახსნა. გუშინ გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილი გუნდი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჩერნოგორიის 19 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და 0-2 წააგო. ქართველმა ფეხბურთელებმა არაერთი რეალური საგოლე შანსი ვერ გამოიყენეს. სტუმრებმა კი ორივე გოლი მეორე ტაიმში გაიტანეს. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სათადარიგო მოედანზე კი ჯგუფის მეორე თამაში გამართა. კვიპროსმა მინიმალური ანგარიშით დაჯობა რუმინეთს. საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები მეორე ში სწორედ კვიპროსს შეხვდება. ეს თამაში ხვალ შედგება. შეგახსენებთ, ჯგუფური ეტაპიდან ელიტ რაუნდში თამაშის უფლებას პირველ და მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ. საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს კი დაარსებიდან 25 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით თბილისის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი, ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი და ამ ორგანიზაციების სხვა მაღალშინოსნებიც ესტუმრებიან. საპატიო სტუმართა შორის ასევე არიან მსოფლიოს 30-მდე ქვეყნის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტების ხელმძღვანელები. ორდღიანი ოფიციალური პროგრამა დღეს გაიხსნება დილის 10:00-ზე სასტუმრო რედისონში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის, ბალტიის ქვეყნებისა და საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტთა რეგიონალური ფორუმი შედგება. საინფორმაციო რაც შეეხება ხვალინდელ პროგრამას, უფრო დატვირთულია, დაგეგმილია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელთა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ოფისში საზეიმოდ გაიხსნება ექსპოზიცია „ოდა ქართველ ოლიმპიელებს“, გაფორმდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოსა და რამდენიმე ქვეყნის ოლიმპიურ კომიტეტებს შორის. თომას ბახიკი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სტიპენდიად ქართველ სპორტსმენებს შეხვდება. ქართველმა მოჭადრაკემ მერი არაბიძემ ინდოეთში მიმდინარე მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე პირველი ქულა დაკარგა. ორი ტურის შემდეგ არაბიძე ქულათა მაქსიმუმით ლიდერობდა. მესამე ტურში კი ეგვიპტელ ხალედ მონასთან ყაიმს დასჯერდა. ამრიგად მერი არაბიძეს 2.5 ქულა აქვს. ლიდერი კი რუსი დარია პუსტოვოიტოვა 3 ქულით. დღეს ქართველი მოჭადრაკე ინდოელ ივანა მარია ფურტადოს შეხვდება. გუშინვე მსოფლიოს ჩემპიონატზე მესამე ტურის შეხვედრა ჩაატარა ირაკლი ბერაძემ. მან ინდოელი აშრაფ ამადი დაამარცხა და 2 ქულა დაუგროვდა.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:27 წუთი ახლა და გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარია გახლავთ თინა ბაუმი, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
და მსმენელს ვუთხარით, რომ ქართველი კანონმდებლები გაეროს ბავშვთა ფონდის ძალიან აქტიური მხარდაჭერით და დახმარებით, ასე ვთქვათ, საკონსულტაციო და მარებით ამზადებენ, დაიწყეს მუშაობა უკვე მათ საკანონმდებლო ინიციატივებზე. რამდენიმე ჯგუფი არის საკანონმდებლო ინიციატივების, მათ შორის ერთ-ერთი არის ყველა ეხება იმას, რომ ბავშვთა მდგომარეობა გაუმჯობესდეს საქართველოში. ერთ-ერთი კი არის ცვლილებები კანონში, ერთ-ერთი ჯგუფი ცვლილებების სოციალური დაცვის შესახებ. და სწორედ ამ კონკრეტულ ჯგუფზე ვილაპარაკებთ ინიციატივებისა და მოსალოდნელი ცვლილებების ჩვენ სტუმართან ერთად. ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, ვისაც გაქვთ ინტერესი ამ თემაზე ჩაერთოთ საუბარში, ან კი კითხვა გაგიჩნდებათ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა შეიძლება გაკეთდეს კანონით, კანონის საშუალებით სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ბავშვების?
ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ წლევანდელი წელი საქართველოს პარლამენტმა გამოაცხადა ბავშვის დაცვის წლად. შესაბამისად, ყველა ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რაც ამ წუთას განიხილება სხვადასხვა კომიტეტებში, სწორედაც აი ამ ბავშვის დაცვის წლის ფარგლებში ხდება. რაც შეეხება უშუალოდ კანონს სოციალური დაცვის შესახებ, ეს კანონი მოიცავს ქვეყანაში არსებულ ყველა სოციალურ პროგრამას, მაგრამ კონკრეტულად ჩვენი რეკომენდაციები ეხება არსებულ პროგრამას, რომელიც უზრუნველყოფს ყველაზე სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ფულადი დახმარებით. ანუ ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ესეთი პროგრამა, რომელიც ყველაზე გაჭირებულ ოჯახებს აღმოაჩენს სპეციალური მეთოდოლოგიის მეშვეობით და მათ ყოველთვიურად აძლევს გარკვეულ თანხას. პირველი ოჯახის წევრზე დღის მდგომარეობით ეს არის 60 ლარი და შემდგომი ოჯახის წევრებზე უკვე 58-58. ჩვენ უკვე ბოლო რამდენიმე წელია ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ ზოგადად იმაზე, რომ შევაფასოთ, რა გავლენას ახდენს ქვეყანაში არსებული სოციალური დაცვის პროგრამები ქვეყანაში სიღარიბეზე და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ხდება ბავშვთა სიღარიბის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კვლევების და ინფორმაციის საფუძველზე მუდმივად, აი ბოლო ხანებში განსაკუთრებით, ძალიან აქტიურად საუბრობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში არა გვაქვს ბავშვზე მიმართული დახმარება არანაირი ფორმით, გარდა იმ ბავშვებისა, ვინც რაღაცნაირად არიან სისტემასთან სული, მაგალითად ან თუნდაც დეინსტიტუციონალიზაციის ფარგლებში, ან მათ აქვთ რამე კონკრეტული კატეგორია, წინამდებ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაჩნია ბავშვზე ორიენტირებული დახმარება, აი ამ გვარი ფულად დახმარებაზე მაქვს საუბარი. და ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე დიდი მასიური, აი თანხობრივად ყველაზე მოცულობითი პროგრამები, როგორიც არის მაგალითად ასაკით პენსია და მიზნობრივი სოციალური დახმარება, ხო ისინი ირიბად, რა თქმა უნდა, ახდენენ ბავშვის კეთილდღეობაზე გავლენას, მაგრამ ისინიც, რა თქმა უნდა, მათთვის არ არის შესაბამისად ეფექტი მათ სიღარიბეზე აქვს ძალიან არასახარბიელო, რომ აქვთ, მაგრამ ძალიან ცოტა. ამიტომ აქედან გამომდინარე და გარდა იმისა, ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში არსებული აი ეს მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ბოლო უკვე თითქმის 9 წელია თუ 8 წელია მუშაობს, შეიქმნა თავიდან, სადღაც 2006 წელს, 2007 წელს შევიდა ძალაში და მას მერე ძალიან აქტიურად მუშაობს. მას სჭირდება, რა თქმა უნდა, გადახედვა. ეს არის მეთოდოლოგია, რომელიც დაფუძნებული არის სტატისტიკურ მოდელზე, მათემატიკურ მოდელზე და ის ცდილობს მონახოს ყველაზე ღარიბი ოჯახები. ახლა 2006 და 7 წლის მერე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, ამიტომ ლოგიკურია, რომ მას გადახედვა სჭირდებოდა და სამინისტროსთან და სააგენტოსთან ერთად ჩვენ ჩავერთეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში და მოხდა ამ მეთოდოლოგიის გადახედვა. რაც შეეხება უშუალოდ სქემებს, როგორი ფორმით იქნება უკვე ეს ახალი მეთოდოლოგია,
ერთი კითხვა მაქვს, გადახედვა მოხდაო და რეალობა შეიცვალა? მესმის რომ თალმხრივად არ შეიცვლებოდა რაღაცა?
კი, 2006
წელი, როგორ შეიცვალა?
აი მაგალითად 2006-2007 წლის მერე, ანუ ერთ-ერთი ცენტრალური ცვლილება რაც არის, რომ ჩვენ გვაქვს ზრდა მთლიანში და პროდუქტში, გვაქვს ზოგადად ეკონომიკური ზრდა, ჩვენ გვაქვს კლებას ტენდენციების სიღარიბის თვალსაზრისით, ჩვენ გვყავს ზრდა, ჩვენ გვაქვს უბრალოდ ზრდა სხვადასხვა სოციალური პროგრამების მიხედვით. მაგალითად ახლა თქვენ ალბათ გახსოვთ 2007 წელს თუნდაც ასაკით პენსია იყო 14 ლარი, დღეს არის 159 ლარი. ანუ ბევრი ისეთ რაღაცები შეიცვალა, რაც ახდენს გავლენას უშუალოდ თვითონ ამ მეთოდოლოგიაზე, იმიტომ რომ მეთოდოლოგია ცდილობს ყველაზე, ესე ვთქვათ, მძიმე მდგომარეობაში მყოფი კატეგორიების იდენტიფიცირებას. ამიტომ ეს ცვლილებებიც, რა თქმა უნდა, არის გასათვალისწინებელი.
სქემები ახსენეთ, სხვადასხვა სქემა არის ომის გამოვლენის.
კი, ჩვენ
შემთხვევაში რას ვიყენებ?
ჩვენ შემთხვევაში ახლა თვითონ მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით ვიყენებ მიზნობრივ მეთოდოლოგიას ისევ, ანუ უბრალოდ განსხვავებული არის ის ცვლადები, რომელიც ახლა მონაწილეობს თვითონ შეჭრებული ოჯახის იდენტიფიცირებაში, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ახლა მე ვთქვი, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი ამისი. ამ მეთოდოლოგიაში ასევე ჩართული არის საჭიროების ინდექსი, რომელიც კონკრეტულ კატეგორიებზე აკეთებს, ამახვილებს უფრო მეტად ყურადღებას, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც შეზღუდული სოციალურის მქონე ადამიანები, მარტოხელა მშობლები, ბავშვები, ასაკით ჯანდაცვისთვის ძალიან საშიში დაავადების კონე ადამიანები და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის კატეგორია, რომელსაც ამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ მაგის გარდა არის მეორე ნაწილი მთლიან ამ პროგრამაში. ანუ ეს ნიშნავს, ეს გულისხმობს, როგორ გასცემ benefits, anu rogu vis atzleo, ese tkvat tanxobri dakhmarebas, razghorebs igeb amistvis da ra tanxas atzleo. Dgevandeli mdgomarobit aris kholot erti zghvari, anu qvela vints ari 57000-se kvemot igebs ayam dakhmarebas, me rogorc gitkhari 60-48, akhla aris saobari imaze rom es khom ar gadavkhedot amas, anu an ramundenime zghvari khom ar shemovides, imiton rom qvela gharibi ertnet, gharibi ar arda zogs uprometis jirdeba da shesabamisat benefitebis ოდენობაც შეიცვლება იქიდან გამომდინარე, რომელიც ხურის ქვემოთ აღმოჩნდება.
რაც უნდა დააწვრილმანებ ამ კატეგორიებს, უფრო რთული ხდება რა.
არა, თვითონ მეთოდოლოგიურად არა, უბრალოდ მთავარი არის, რომ შენ მონახო ის კატეგორია, ვისაც უფრო მეტი სჭირდება. მან ერთადერთი ჩვენ რასაც ანუ ის მოდელები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რაც ჩვენ სახელმწიფოს შევთავაზეთ განსახილველად, ყველა ეს მოდელი მოითხოვს ცოტა მეტ თანხის დამატებასაც, იმიტომ რომ არ შეუძლებელი არის უფრო კარგი შედეგების მიღწევა მხოლოდ იმ თანხის ფარგლებში, რაც ამ წუთას იხარჯება ამ პროგრამაზე. ზრდა აუცილებელია, მაგრამ ამის გარდა ჩვენ ნახეთ, რომ თუ მიდგომა იქნება იგივე, ანუ არ მოხდება ოჯახის წევრებს შორის ბავშვების კონკრეტულად გამოყოფა, ჩვენ ყოველთვის ბავშვები უფრო ღარიბები გვეყოლება, ვიდრე დანარჩენი მოსახლეობა. ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი შეთავაზება არის, რომ აი ამ პროგრამის ფარგლებში, პლუს გარდა იმ თანხისა, რასაც ოჯახი მიიღებს ამ პროგრამის ფარგლებში, ბავშვისთვის მან მიიღოს ცოტა უფრო მეტი.
ანუ ეს დადგენილია ეხლა თქვენაც ბრძანეთ ხომ ალბათ გამოცდილებით,
რომ ეს გამოცდილებით დადგენილია. ჩვენ კი საერთაშორისო საგამოცდილება ზოგადად გვეუბნება, რომ
იმიტომ რომ იმ თანხასაც ხომ სრულ, ესე ვთქვათ, დასრული იღებს ოჯახი.
იმ თანხას იღებს დასრული. ნამდვილად მესმის არსებობს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ ეს რა გარანტია გვაქვს, რომ ეს თანხა ბავშვის კეთილდღეობისთვის დაიხარჯება და ასე შემდეგ. თუმცა არსებობს საერთაშორისო გამოცდილება, რომელიც ამტკიცებს ორ რამეს. ერთი, რომ თუ ბავშვი არის, ბავშვის სახელი ქვია თანხას, კვლევები აჩვენებს, რომ უმეტეს შემთხვევაში ეს ბავშვის საჭიროებებს ხმარდება და ძალიან მცირე პროცენტი შეიძლება იყოს, რომელიც გადინებადია და სხვა რაღაცებს ემიტის. ერთი და მეორე, თუ ბავშვზე არის, ესე ვთქვათ, ორიენტირებული ეს თანხა, ის ბავშვს უკეთეს პოზიციაშიც აყენებს, იმიტომ რომ ის მისი ფულია. რაღაცნაირად მენტალური გადანაწილება ხდება ოჯახში ბიუჯეტური სახსრების, ამიტომ უფრო დიდი შანსი
აქვს.
კი, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
მსმენელს შევახსენებ, თინა ბაუმია ჩვენი სტუმარი გაეროს ბავშვთა ფონდიდან და ახლა ერთი წუთით შევწყვეტ მასთან საუბარს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს, შემდეგ კვლავ დავბრუნდებით სტუმართან ერთად.
ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ გააძლიერა საჰაერო იერიში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი გაერთიანების პოზიციებზე სირიაში და თავდასხმები განახორციელა ქალაქ კობანის მახლობლად. ქალაქში ხელჩართული ბრძოლები მიმდინარეობს. ამერიკა და დიდი ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ მხოლოდ საჰაერო დარტყმებით შესაძლოა ვერ მოხერხდეს ქალაქ კობანის დაცვა. თურქეთში მიმდინარეობს შეტაკებები, რომელიც თურქეთში მცხოვრებ ქურთებსა და სამართალდამცავებს შორის ხდება. 15 ადამიანი ემსხვერპლა ამ შეტაკებებს. საპროტესტო აქციებმა თურქეთის 20 პროვინციის ქალაქები მოიცვა. აქედან 6-ში კომენდანტის საათია გამოცხადებული. საპროტესტო აქციების მონაწილეები ანკარას უმოქმედობას აპროტესტებენ კონფლიქტში, რომელიც ამჯერად სირიაში მიმდინარეობს. საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის საკითხი ჯერ მომწიფებული არ არის. ამის შესახებ პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ განაცხადა მაესტროსთვის მიცემულ ინტერვიუში. მან თქვა, რომ შეხვედრის თვითმიზანი შეხვედრისთვის არ უნდა იყოს. ტყიბულში მოხდარი მიწისძვრის შედეგად მინდელი სახელობის მაღაროშენ გრევა მოხდა, რამდენიმე მუშამ მსუბუქი დაზიანება მიიღო. თბილისში მაუწყებლობის მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის კონფერენცია გაიხსნა. სამდღიან ღონისძიებაში 40-ზე მეტი ევროპული ქვეყნის მარეგულირებელი ორგანოდან 130-მდე დელეგატი იღებს მონაწილეობას.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 58 წუთი შესულდება რამდენიმე წამში. საქართველოში ჩვენი სტუმარი გახლავთ თინა ბაუმი, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი და მასთან ერთად ვაგრძელებთ ახალ გადაცემას. ოპერატორი მანიშნებს, რომ მსმენელი არის ხაზზე. დილო მშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. რადიოს ჩაუწიეთ, უკეთ გავიკონებთ.
გამარჯობა თინა. კერბოდესაც ისე აპრაგოთ იმ წვარი სიტუაციაზე, რამაც უკვე მემკვიდრეობითი სახე მიიღო ძინა ხელისუფლებიდან ამ ხელისუფლებაში. აი მაინტერესებს. Ну, ის ევროპარაფერების და რუსიას სოციალების სტანდარტები არ ვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ამ დროს ხელისუფლებაში მყოფ პირებს და როგორც იტყვიან მინისტრებს, პარლამენტარებს, აგერ უკვე ახლა მედიის თანამშრომლებს არ მიცეთ იმის უფლება, რომ პრემიები დანამატებად გადააკეთონ და 3500 არ იყო და 7000 აიყო. როგორ შეიძლება ეს ხალხი ჩინდის შევაგდოთ? აი რა ელემენტები არსებობს, რა სასწაულები აქვს და სუ მიტინგობა და სხვა არ მოგვაწოდ ფელ ჩვენ.
უკაცრავად, ქალბატონ თინას ატომ ეკითხებით ამას რა.
იმიტომ რომ თავი სიტუაცია სოციალური, ანუ ლაპარაკობს ეხლა ეს შეიძლება დელდებოდეს.
მადლობა ზარისთვის. ხო, არ ვიცი რამდენად გაგვთ ხსურთ პასუხი მსმენელის ამგვარად დასმულ შეკითხვაზე, თუმცა მე კითხავთ დავამატებას, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც ინფორმაცია მივცეთ მსმენელს, როდესაც ამ სქემებზე, სრულებების საჭიროებაზე ელაპარაკებით ხელისუფლებას, მთავრობას იქნება თუ კანონმდებლებს, როგორი არის მათი პოზიცია დღეს?
მათი პოზიცია არის
და რამ ზადრომ, ასე ვთქვათ, გაზარდონ ეს ხარჯი ბიუჯეტში, რასაც მოითხოვს ეს სიახლეები თავის მხრივ.
იცით რა არის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. რეალურად ყველა არის მზად იმისთვის, რომ ქვეყანაში მაქსიმალურად შეამციროს ბავშვის სიღარიბე, იმიტომ რომ ყველა ხვდება, რომ ეს რეალურად ნიშნავს, ასე ვთქვათ, ღარიბ ბავშვს, რომელიც გახდება ღარიბი მოზარდი, იმიტომ რომ საერთაშორისო გამოცდილება მაგასაც გვეუბნება, რომ ალბათობა იმისა, რომ ის ისევ ღარიბი დარჩეს, უფრო მაღალია თუ სიღარიბე შეგაზდილი და ეს რა თქმა და ქვეყნისთვის არის პრობლემური გზავადიან პერსპექტივაში, ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, სახელმწიფო დახმარებების არსებობის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, უკვე არსებობს ეს, ხედავთ ჩვენ მონდომებას და სურვილს, რომ აი ამ პრობლემას დღესვე მოუაროთ, დღეს დავიწყოთ მისი მოგვარება, იმიტომ რომ მომავალში სწორედ აი ეს საკითხები ავირიდოთ თავიდან. რაც შეეხება უშუალოდ თანხების გამოყოფას აი ამ პროგრამებისათვის, ამაზე ჯერ ესეთი ცალსახა პასუხი არ არის. ამაზე მიმდინარეობს ამთავრობის მსჯელობა, იმიტომ რომ რეალურად ნიშნავს, რომ დაახლოებით 5 მილიონით მეტი უნდა დაიხარჯოს თვეში ამ პროგრამაზე, რომელიც მოიცავს ყველა ოჯახს და აი ამ პროგრამაში მოქცეულ ოჯახებს და ამავდროულად აი ეს 5 მილიონი მოიცავს ბავშვის სარგებელსაც, რომელიც ამ პროგრამაში უნდა ჩაიდოს, ხო? აი ეს 5 მილიონი მე არ ვთვლი პირადად, რომ ეს ისეთი თანხა, რომელსაც საქართველოს ბიუჯეტი ყოველთვიურად ვერ შეწყდება, თუმცა ამაზე მიმდინარეობს ახლა მუშაობა სხვადასხვა კომიტეტებში, არის ამის განხილვა სამინისტროებში, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროსთან და ეს გადაწყვეტილება უკვე არის, ესე ვთქვათ, ჩვენი აღმასრულებლის და საკანონმდებლო ხელისუფლების მხარეს, ანუ მათი გადასაწყვეტია საბოლოო ჯამში. UNICEF-ი და ჩვენ, ესე ვთქვათ, აქეთა სექტორში მყოფი ადამიანები ამ თვითონ სამცხეროდ ბოლომდე ამაზე გარანტიას ვერ მოახდენ, თუმცა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ასეთ გადაწყვეტილების მიღებას ჩვენი ხელისუფლება შეძლებს და იქიდან გამომდინარე მის
ხდება რამდენი ხანია ეს იმედი.
ანუ რეალურად ერთი წლის განმავლობაში, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ამ პროგრამის გადახედვა. ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დახმარებების დაცვის სამინისტროსთან ერთად და სოციალური მომსახურების აგენტოსთან ერთად, იმიტომ რომ ისინი არიან უშუალოდ ის უწყება, რომელიც ახორციელებს ამ პროგრამას. მათთან ერთად კონსულტაციები მიმდინარეობს, ეს უკვე ერთი წლის განმავლობაშია და საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც უკვე არის დაკავშირებული ზრდასთან, ფულადობრივთან და ასე შემდეგ, აი ეხლა მიმდინარეობს, როდესაც ბიუჯეტი განიხილება. აი ეხლა ეს თვეები არის ფაქტიურად, ეხლა ამ ეტაპზე ბიუჯეტი იმყოფება პარლამენტში, გამოიწვევს თავრობა, ნოემბერში დაბრუნდება უკან. ანუ აი სწორედ აი ეს სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი არის ის გადამწყვეტი თვეები, როდესაც საქართველოს თავრობამ და პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს ჩადებს ამაში უფრო მეტ ფულს თუ არა. ფაქტი ერთია, რომ ახალი ფორმულა ძალაში შევას ავარაუდოთ უკვე მომავალი წლიდან, უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყდეს რა სახით გაიცემა გასაცემლები და რა ზღვრები იქნება, დატოვებენ იგივე სტრუქტურას თუ შეიცვლება.
და პროექტში თუ ჩანს, ბიუჯეტის პროექტში რაც შევიდა?
ჯერ არა, ჯერ არ ჩანს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაში ეს ყველაფერი.
მსმენელი არის ხაზე, გვანიშნებს ოპერატორი. დილამშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო თინა, ეს პირადად თქვენ არ გეხებათ. მე ვრეკავ რადიო თავისუფლება, მინდა რომ გაიჟღეროს ეს აუცილებლად, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება ბოლო დროს ძალიან იშვიათად ხება ასეთ თემებს. აი ამ პროგრამების, ეგრეთოდებულ პროგრამის ფარგლებში არ უნდა განიხილებოდნენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. ეს ყველა ევროპულ ქვეყანაში დაწესებულია ესეთი არსებობს მიდგომა, სხვა მიდგომა და ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არ უნდა განიხილებოდნენ როგორც მღარიბი ადამიანები. ეს არიან ზუსტად გარემოებების გამო ჩავდნილი ასეთ უბედურ მდგომარეობაში და სხვა მიდგომაა საჭირო. პროგრამის ფარგლებს გარეთ უნდა სხვა, ესე იგი განსხვავებულად უნდა მიუდგეს სახელმწიფო ამ ადამიანებს. Да, როდესაც არასებობს მომვლელის ინსტიტუტი და როდესაც არასებობს ესე იგი ადამიანური მიდგომა, ეს ადამიანების ამ ადამიანების პენსია ელემენტარულად მაგალითს გეტყვით, უნდა იყოს გაცილებით რამ არათუ პროცენტულად, არამედ რამდენჯერმე მეტი ვიდრე სხვა ადამიანების პენსია, ჩვეულებრივი ადამიანის პენსია. ეს ჩვენი ნება კი არ არის, ეს არის ობიექტური აუცილებლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მგმადლობთ 2983327-ია ჩვენი ტელეფონი. გსურთ.
კი, ეგ პატარა განმარტებას გავაკეთებ. აქ ბატონმა მეტყვაც მიფიქრა, რომ ეს პროგრამა მაინდამაინც მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის ხოლმე ადამიანებსაც ძალკე ეხება და ამის დამიხედვით დადგინდება მათი პენსია. ეს ესე არ არის ნამდვილად და ზოგადად ქვეყანაში არსებობს ამ წუთას თქვენ კარგად მოგეხსენებათ თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ისათვის სპეციალური, ასე ვთქვათ, ოდენობა თანხა, რომელსაც ისინი იღებენ. თუმცა ქვეყანამ ახლა გააკეთა რატიფიკაცია კონვენციის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანაში იქმნება ძალიან სერიოზული რეფორმები სწორედ იმ საკითხების მოსაგვარებლად, რასაც ახლა ეს ბატონი აღნიშნავდა. ხშირ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობები არ ნიშნავს უნარობას, ეს ნიშნავს შეზღუდულ შესაძლებლობებს. ამიტომ ეს ადამიანები შეიძლება სრულად თავისუფლად იყვნენ ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ეკონომიკური დოვლეთის შექმნაში და არ იყვნენ მხოლოდ სახელმწიფოზე დამოკიდებული. ანუ მათ უნდა კონდეთ იმით შესაძლებლობა, რომ თვითონ მოახდინონ თავისი ყველა უნარების გამოვლენა. ანუ ეს კონვენცია, რომელსაც ჩვენ შევუერთდით და რატიფიცირება გავაკეთეთ, ძალიან წინ გადადგმული ნაბეჯია და კიდევ უფრო წინ წაგვიყვანს ამ მიმართულებით. რაც შეეხება მიზნობრივ სოციალური დაცვის პროგრამას და მეგ საჭიროების ინდექსი აღნიშნე და იქ ვახსენე შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები, აქ უბრალოდ საუბარია, რომ თუ ეს ოჯახი, რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია, მას დამატებით ყავს პლუს კიდევ ესეთი ადამიანი, მისი ასე ვთქვათ წონა უფრო მაღალია. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ის გათვალისწინებული იქნება ალბათ ქულის დათვლის დროს, რომელიც განსაზღვრავს მე რამდენად მიიღებს ის დახმარებას. აი ესეთი მდგომარეობა ფიზიკური იქნება თუ რაც იქნება, გათვალისწინებული იქნება, რაც პირიქით უკეთესიც არის, იმიტომ რომ მოწყვეტი ჯგუფის მიმართ სენსიტიურია.
ხო, ბატონის ასე ვთქვათ, როგორ თქვა უკმაყოფილება უკავშირდებოდა იმას, რომ ეს იმგვარად არ უნდა ითვლებოდეს, როგორც ღარიბთა დახმარება, გაცილებით მეტი უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა, მაგასაც ანუ სწორედაც, რომ ეს კონვენცია, რომელსაც ჩვენ რატიფიცირება გაუკეთეთ, აი ამ კონვენციის ფარგლებში უნდა მოხდეს სწორედ აი ეს საკითხების დაფარვა. მათ შორის შეიძლება საუბარი ფუნქციურ მოდელზე გადასვლის და არა თქვათ ერთი კატეგორიებად დაყოფის, ან კიდევ ბავშვებში ერთი კონკრეტული ბენეფიტის მიცემის მხოლოდ. ანუ იქიდან გამომდინარე მას კონკრეტულად რა უნარები განვითარება სჭირდება, აი ამის გათვალისწინების სპეციალური პროგრამების გაკეთება და ასე შემდეგ.
რამინე კითხვით შეიძლება დრო აღარ დაგვშვათ თლაც საკმარისი ამისთვის, მაგრამ როცა ბავშვთა სოციალურად დაცვისთვის განსაზღვრულ ცვლილებებზე ალაპარაკი, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, სხვა ღონისძიებებზე, ეს არ არის მხოლოდ იმ ბავშვების დაბუშვათ იგივე ფინანსური დახმარება, რომლებიც ღარიბ ოჯახებში ცხოვრობენ და ესე ვთქვათ ამ გვარად მიიღებენ დახმარებას. არის სხვა რამეც არის ხო, სხვა საკითხები და სხვა ასპექტები, როცა სოციალურ დაცვაზეა ბავშვების ლაპარაკი. რა არის ის ძირითადი, რომ ვთქვათ ცოტა დრო დაგვრჩენთ 2 წუთი?
ეცეთ არის უბრალოდ ეს ნაწილი, როდესაც თულად დახმარებაზე ვსაუბრობთ, ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი ამ მთელი სისტემის, იმიტომ რომ სოციალური დაცვა გულისხმობს ბევრ რამეს, მათ შორის პრევენციას, როდესაც შეიძლება პრობლემა იდგას თუნდაც დაავადების თვალსაზრისით, თუნდაც ოჯახის დაშლის თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში უნდა ჩართოს სპეციალური პრევენციული მეთოდები, ხო? ასევე არსებობს განათლებასთან დაკავშირებით
დაკავშირებული თემები, რომელიც ასევე ამ სოციალურ და ფინანსური სისტემის ნაწილია რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ ამ ბავშვების განვითარება, ამიტომ ეს აუცილებელია. რაც შეეხება სიღარიბე არა სიღარიბე, ზოგადად სახელმწიფოს ვალდებულება ბავშვების მიმართ, ეს ევროპულ ქვეყნებში მით უმეტეს ძალიან კარგად აქვთ გააზრებული და ჩვენ ვიხსვით, მივდივართ ევროპისაკენ, შესაბამისად ჩვენთანაც უნდა დაიწყოს იმის გააზრება, თუ სახელმწიფოს რა ვალდებულება აქვს ესეთი ოჯახების მიმართ, სადაც ბავშვია და ზოგადად ბავშვის მიმართ, იმიტომ რომ არ შეიძლება მხოლოდ ოჯახის კეთილდღეობას და მხოლოდ ოჯახის ასე ვთქვათ შემოსავლებზე იყოს ბავშვის კარგად მდგომარეობა დამოკიდებული, ანუ სახელმწიფოსაც უნდა რაღაცნაირად გაითვალისწინოს ის ხარჯი თუნდაც და ის ხარჯი თუნდაც რაც არის დაკავშირებული ბავშვის აღზრდასთან. ანუ უნივერსალურ დახმარებებზე, როდესაც UNICEF-ი აკეთებდა კომენტარებს, კიდევ აკეთებს ამ საუბარს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. სწორედ ამ გულისხმობს არის სოციალური კონტრაქტი მოსახლეობასა და სახელმწიფოს შორის, როდესაც სახელმწიფოც რაღაცნაირად იღებს ვალდებულებას, რომ შეეხიდოს ოჯახს.
ძალიან დიდი მადლობა. თინა ბაუმი იყო ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს მომავალში აუცილებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების, ბოლო 2 საათის განმავლობაში უკაცრავად უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, რადიო თავისუფლება რჩება ეთერში თქვენს დარჩით 107.4-ზე, ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.